Vesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir að vekja máls á þessum stóra málaflokki og taka hann til umræðu hér. Umræðan eins og fram hefur komið hefur staðið í mörg ár og ég tel að það sé rétt hjá háttvirtum þingmanni Guðmundi Steingrímssyni að næstu áramót eru tímamót. Að líta það þannig. Nærþjónustan á að vera hjá sveitarfélögunum. Það að segja, ég tel að þegar að svo þjónustu sem að borgararnir þurfa á að halda frá degi til dags sé hjá sveitarfélögum, þá er borgurunum betur borgið heldur en ella. Og það gefur til að mynda færi á því að sveitarfélögin geti þá tekið að eigin frumkvæði upp notendastýrða þjónustu og sýnt frumkvæði í því máli. Það fjármagn sem að flyst með til sveitarfélaganna 10,7 miljardar, það hafa verið upp í efasemdur að það sé nægilega mikið. Það verður í rauninni ekki hægt að svara því almennilega fyrir en að út í verkefnið er komið og ég treysti því að það verður þá hægt að ræða það með opnum huga þegar fram í sækir hvort það þurfa að bæta í þar. Samlegar áhrifin sem er sveitarfélögin geta væntanlega nýtt sér af því að hafa þennan málaflokk hjá sér er að segja þennan málaflokk ásamt og félagsþjónustu sveitarfélaganna og öðrum þáttum mun væntanlega gera það verkum eða ég trúi því að minnsta kosti að þjónustan verði betri fyrir jafn mikið eða jafnvel minna fjármagn heldur en nú er nýtt og það er vel. Sú hagræðing næst þó ekki að fullu fyrir en að málaflokkurinn málefni aldraðra flyst einnig yfir til sveitarfélaganna og ég hlakka til þegar við tökum það skref. Það held ég að verði einnig framfaraskref eins og það sem er verið að stíga í næsta áramót.
Til máls tekur